Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vulin u Moskvi razgovara o jačanju saradnje bezbjednosnih službi Srbije i Rusije. Zelenski predstavio plan pobjede koji uključuje poziv za članstvo Ukrajine u NATO. Prvi samit Evropske unije i zalivskih država s ciljem da se spriječi opšti ratni požar na Bliskom istoku. SAD daje mjesec dana Izraelu da poveća pomoć Gazi ili rizikuje smanjenje vojne pomoći. Elon Musk dao oko 75 miliona dolara za kampanju Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima. A u ovoj emisiji možete čuti. U Albaniju je iz Italije prebačena prva grupa migranata prema petogodišnjem sporazumu dvije zemlje koji će Italiju koštati 160 miliona eura.
Prema sporazumu kojeg su Tirana i Rim potpisali u novembru prošle godine, predviđa se da Albanija prihvati do 36.000 migranata godišnje.
Nakon što su rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori pokazali da srpski jezik govori 43% stanovništva, prosrpske stranke zahtijevaju da taj jezik bude normiran kao službeni.
Da bi srpski jezik bio službeni u crnogorski, neophodna je promjena dijela Ustava koja se odnose na identitet države i državne simbole.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u parlamentu te zemlje predstavio plan pobjede s mjerama za koje kaže da će preokrenuti tok rata u korist Kijeva i eventualno okončati sukob sa Rusijom najkasnije sljedeće godine. Zelenski je pozvao da ukrajinski partneri ukinu ograničenja upotrebe dalekometnog oružja na čitavoj okupiranoj teritoriji Ukrajine te na ruskoj teritoriji i neprijateljskoj vojnoj infrastrukturi. Njegov plan pobjede u pet tačaka u kojem je isključio ustupanje ukrajinske teritorije, također traži da Kijev dobije bezuslovni poziv za članstvo u NATO, kao i raspoređivanje strateškog nenuklearnog paketa odvraćanja u Ukrajini. Zelenski je najavio da će plan predstaviti 17. oktobra na samitu Evropske unije u Briselu. Italijanski brod sa 16 migranata stigao je danas u albansku luku Shengjin. Radi se o prvoj grupi migranata koje italijanske vlasti šalju u Albaniju kako bi njihovi zahtjevi za azil tamo bili obrađeni. Više o dogovoru dvije zemlje o slanju migranata zna Una Čilić.
Brod Libra koji je krenuo sa talijanskog otoka Lampedusa prevezao je 10 migranata iz Bangladeša i 6 iz Egipta koji su spašeni na moru nakon što su ka Evropi krenuli iz Libije. Prema sporazumu kojeg su Tirana i Rim potpisali u novembru prošle godine, predviđa se da Albanija prihvati do 36.000 migranata godišnje. Premijerka Italije Giorgia Meloni sporazum sa Albanijom je opisala kao inovativno rješenje dugoročnog problema.
È una strada nuova, coraggiosa, inedita.
Ovo je novi, hrabar i do sada nezabilježen pravac, ali pravac koji savršeno odražava evropski duh i koji ima sve karakteristike dobrog pravca kojim treba krenuti i sa drugim zemljama koje nisu članice Evropske unije. Još jednom se zahvaljujem premijeru Ediju Rami i cijeloj njegovoj vladi što su s nama vjerovali u dobrotu i djelotvornost ove inicijative.
Rekla je Meloni dan ranije talijanskim poslanicima. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je njegova zemlja odbila mnoge zahtjeve europskih zemalja za prihvatanje izbjeglica, ali da su za Italiju napravili izuzetak. Prema dogovoru dvije zemlje, procedure za migrante će se odvijati u dva centra. Prvi centar u Shengjinu će se koristiti za proceduru identifikacije migranata, dok će drugi centar u Gjaderu, udaljenom oko 20 km od luke, koristiti se za smještaj migranata do obrade zahtjeva za azil. Sporazum je podržala i šefica Europske unije Ursula von der Leyen kao model za rješavanje problema sa migrantima u Uniji. Grupe za ljudska prava tvrde drugačije.
Nažalost, radi se o pristupu na koji ostale zemlje članice gledaju sa zanimanjem i ovo je tipičan opšti smjer Evropske unije koji definitivno nije usmjeren ka zaštiti ljudi, već zaštiti evropskih granica.
Kaže glasnogovornica organizacije Sea-Watch Giorgia Linardi. Iz Amnesty Internationala kažu da su zabrinuti za zaštitu ljudskih prava migranata koji budu prebačeni u Albaniju.
They say that they are not going to transfer vulnerable migrants.
Kažu da neće prebacivati ugrožene ljude, ranjive migrante, ali ne znamo kako će da biraju i da se postaraju da zapravo oni tamo ne budu prebačeni, da postoji jednak tretman u odnosu na one koji traže azil u Evropi, u Evropskoj uniji i Italiji. I naravno zabrinuti smo i zbog činjenice da su lišeni slobode, jer će biti pritvoreni. A to bi trebalo biti krajnja mera kada su u pitanju migranti i izbeglice.
Kaže generalna direktorica Amnesty International za Italiju Ileana Bello. Centri će raditi po talijanskom zakonu sa talijanskim obezbjeđenjem, dok će sudije voditi saslušanja putem video veze iz Rima. Italija je pristala da prihvati migrante koji dobiju azil, a oni koji ne dobiju azil bit će deportovani direktno iz Albanije. Petogodišnji sporazum Italiju će godišnje koštati 160 miliona eura. Broj migranata koji u ovu zemlju stiže mediteranskom rutom opao je za 61% ove godine u odnosu na godinu ranije. Prema podacima talijanskog ministarstva unutrašnjih poslova, do 15. oktobra ove godine u Italiju je stiglo 54.129 migranata, u poređenju sa 128.947 migranata u istom periodu prošle godine.
slobodnaevropa.org.
Na popisu stanovništva u Crnoj Gori je zabilježen pad broja građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, a rast onih koji se izjašnjavaju kao Srbi. Također, procenat muslimana je prepolovljen dok raste broj Bošnjaka. Povodom rezultata popisa Miloš Rudović razgovarao je sa metodologom profesorom Milošem Bešićem, koji najprije odgovara na pitanje da li je za njega rast procenata srpskog stanovništva u Crnoj Gori iznenađenje.
Što se nas tiče, dakle, s obzirom na empirijsku evidenciju koju imamo, veoma očekivani su nalazi. Ono što zapravo treba reći i što su neke prethodne analize koje sam ja radio po meni dokazivale, zapravo ovi su rezultati popisa, ako poredite, gotovo identični rezultatima popisa u 1% razliku iz 2003. godine. Dakle, taj procenat ili ti procenti se promenili nisu. Naprosto na prošlom popisu 2011. godine jedan deo Srba, njih 3-4%, nije želeo da kaže, jeli, da su Srbi, pa su se, dakle, otišli su u kategoriju reziduale, takozvane, dakle, izjasnili su se da ne žele da kažu, pa ih je bilo 28%. Prema tome, broj Srba u Crnoj Gori je stabilan, to je nešto ispod trećine, kako je bilo pre 20 godina, tako je i danas i ne bih rekao da to ima bilo kakvih iznenađenja.
Da li smatrate da ovi rezultati odgovaraju očekivanjima Srba u Crnoj Gori nakon kampanje uoči popisa u kojoj smo imali prilike da vidimo da je učestvovala Srpska pravoslavna crkva i zvanični Beograd?
Pa zato šta, to ćete njih morati pitati da li odgovara očekivanjima. Ja mogu da vam, moje subjektivno uverenje jeste naravno da su oni očekivali možda više, ali da su, ne znam da su očekivali, su naravno želeli da to bude više, što je prirodno, to je Srpska pravoslavna crkva i oni koji se izjašnjavaju kao Srbi, oni žele da ima što više Srba. Jel? Puno se govori o tome i sva ta priča počiva na jednom, moram da kažem, prilično naivnom uverenju, nemalog broja ljudi, koja se tiče crnogorsko-srpskog etničkog i nacionalnog bića, jeli? Pa se onda misli predstavnici, oni koji jeli, predstavljaju Srpsku Crnu Goru, tako da kažem, oni negdje imaju uverenje da je politika, pre svega Mila Đukanovića, DPS-a i politika nezavisne Crne Gore privremeno orijentisala određeni broj ljudi da se izjašnjavaju kao Crnogorci, a ne kao Srbi. Jeli? I da je to nešto što je, kako da kažem, bilo da je to privremeno stanje koje će se promjenom političkih okolnosti otkloniti, jeli? Pa će se onda pokazati da Srba ima mnogo, mnogo više. Jeli? Ovaj popis zapravo pokazuje da to nije tako. Ovaj popis pokazuje da je nacionalni identitet zapravo u Crnoj Gori sticajem velikog broja istorijskih i političkih okolnosti, nekih skorijih doista, dakle oblikovan i sada se teško menja.
Posljednji popis je pokazao da je procenat albanskog stanovništva u Crnoj Gori između dva popisa ostao u istim procentima. S druge strane, prepolovio se broj muslimana sa 3,3 na 1,6%, dok je porastao procenat Bošnjaka sa 8,6 na 9,4%. Profesore Bešiću, zbog čega se između dva popisa prepolovio broj onih koji se izjašnjavaju kao muslimani?
Dakle, bošnjačka nacionalna zajednica vrlo potpomognuta verskim faktorom i uz činjenicu da je bošnjačka stranka već dugi niz godina, evo je okej, okay, u različitim vladama, prosto ima tu vrstu političkog kapaciteta, moram da kažem i uz lično angažovanje njihovih lidera i nesumnjivo nemale finansijske podrške, oni aktivno već godinama i decenijama unazad rade na projektu, ajde tako da kažem, na projektu da muslimana više nema i da se prosto ti iz tog korpusa izjašnjavaju kao bošnjaci. Znači u tome vrlo aktivno, intenzivno učestvuje i verska zajednica i svi relevantni političari, svi opinion lideri, dakle prosto to je jedan projekat. S druge strane, dakle, oni koji se izjašnjavaju kao muslimani, oni nemaju tu vrstu političke podrške i zaštite, nemaju takvu vrstu leadershipa, nemaju ni versku zajednicu na svojoj strani i dešava se doista da određeni broj ljudi je se izjašnjavao kao musliman, a sada se izjašnjava kao bošnjak.
Bio je to metodolog profesor Miloš Bešić. Nakon što su rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori pokazali da je srpski jezik maternji za 43% stanovništva, a crnogorskim jezikom govori nešto preko 34%, prosrpske stranke su ponovile zahtjev za izmjenu ustava kako bi srpski jezik bio normiran kao službeni. Status srpskog jezika, koji je sada u službenoj upotrebi, ne može se promijeniti bez provođenja zahtjevne ustavne procedure. Srđan Janković.
Ustavno redefinisanje srpskog jezika u Crnoj Gori zatražio je dio vladajućih prosrpskih stranaka, među kojima su Nova srpska demokratija, Socijalistička narodna partija i druge prosrpske i proruske partije, navodeći činjenicu da je popis pokazao da 43% stanovništva govori srpskim jezikom. U Skupštini Crne Gore o tome je govorio Dejan Đurović, poslanik proruskog demokratskog fronta, očekujući da to podrži i opozicija.
Moramo priznati da bi srpski jezik trebao da bude službeni jezik. I ja kažem, ako ste govorili o diskriminaciji, ja očekujem od vas da kažete da je većinski jezik u Crnoj Gori srpski jezik i da bi trebalo da bude službeni jezik.
Pridružila se i poslanica prosrpske socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović, čija je stranka ocijenila da je srpski jezik u Crnoj Gori i dalje većinski, te shodno tome treba da bude i zvanični jezik.
Ako pričamo o tome da treba da vodimo negdje i da treba da zvanične politike u Crnoj Gori budu odraz stvarnog stanja, onda dozvolite da kažem da srpski jezik treba da bude zvanični jezik i ja računam da će crnogorski parlament da odgovori onome što su zahtjevi građana njenih i potreba.
Ako se dogovorimo i budemo imali građanska... većinu...
Opoziciona demokratska partija socijalista je podsjetila da su vladajuće partije najavljivale da će pokrenuti promjenu ustava ukoliko se na popisu pokaže da je srpski jezik dominantan, odnosno da tim jezikom govori preko 50% stanovništva, što se nije dogodilo. Poslanik Andrija Nikolić.
Crnogorski jezik je ustavom definisan jezik. Nije ni Andrija Nikolić ni neko od njegovih kolega govorio o tome da srpski jezik treba da prebaci 50% pa da se nakon toga mijenja ustav. O tome ste govorili vi, gospodin Knežević i vaše druge kolege koje su od ovog popisa imale potpuno drugačija očekivanja.
I na ovom popisu je 43,2% stanovništva reklo da je srpski maternji jezik, što je blagi rast od 0,3% u odnosu na popis iz 2011. Istovremeno se bilježi i pad onih kojima je crnogorski maternji sa tadašnjih 37% na 34,5%. Srpski jezik u Ustavu Crne Gore je definisan kao jezik u službenoj upotrebi zajedno sa bosanskim, hrvatskim i albanskim jezikom, dok je crnogorski jezik normiran kao službeni. Da bi srpski jezik bio službeni uz crnogorski, neophodna je promjena dijela Ustava koja se odnose na identitet države i državne simbole. Kada je 2007. godine nakon obnove crnogorske nezavisnosti usvojen Ustav, tadašnja vlast, predvođena Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, je u cilju zaštite državnog identiteta propisala vrlo tvrda pravila za promjenu ustava, uključujući i zaštitu službenog crnogorskog jezika, himne, zastave i grba. Da bi se promijenio dio ustava koji se odnosi na jezik, neophodna je dvotrećinska podrška poslanika u parlamentu, a nakon toga o predloženim promjenama se izjašnjavaju i građani na referendumu, pri čemu najmanje 3/5 upisanih birača mora da ih podrži da bi bile validne. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Srbija i Rusija nastavljaju jačati saradnju bezbjednosnih struktura, saopšteno je 16. oktobra iz vlade Srbije za vrijeme posjete potpredsjednika Aleksandra Vulina Rusiji. Vulin se sastao u Moskvi sa direktorom Ruske spoljne obavještajne službe Sergejem Nariškinom, potom i sa direktorom Ruske federalne službe bezbjednosti Aleksandrom Bortnikovim. Razgovarali su, kako je saopšteno, o daljoj saradnji i suočavanju sa zajedničkim izazovima. Vulin, koji je u zvaničnoj posjeti Moskvi od 16. oktobra, važi za jednog od najjačih pristalica Kremlja među predstavnicima vlasti u Srbiji. Od početka invazije na Ukrajinu je u više navrata bio u zvaničnim posjetama Moskvi. Jedan poen manje i Srbija bi iz kategorije slobodnih pala u kategoriju djelimično slobodnih država po pitanju sloboda na internetu. U novom izvještaju nevladine organizacije Freedom House, sloboda na internetu, ta zemlja ima 70 poena od mogućih 100. Više u prilogu Ive Gajić.
Glavna istraživačica u Beogradskoj nevladinoj Share fondaciji, Mila Bajić, koja je učestvovala u izradi ovog izveštaja, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je Srbija posljednjih par godina u svakom izveštaju gubila poene.
Ono što primećujemo je stvarno da se intenzivira kontrola.
Srbija je najniže poene dobila po pitanju kontrole i manipulisanja izvora informacija na internetu od strane vlade ili drugih moćnih aktera kako bi unaprijedili određeni politički interes. Također Srbija je nisku ocenu dobila i po pitanju državnog nadzora nad internet aktivnostima koji narušava pravo korisnika na privatnost. Izveštaj Sloboda na internetu pokazuje da globalna sloboda interneta opada 14. godinu zaredom. Kako piše u izveštaju, cenzura i manipulacija sadržajem korišćeni su da bi uticali na izbore, potkopavajući sposobnost birača da donose informisane odluke, u potpunosti učestvuju u izbornom procesu i da se njihov glas čuje. Dodaje se da je slobodno izražavanje na internetu širom svijeta bilo ugroženo teškim zatvorskim kaznama i eskalacijom nasilja.
Ono što je interesantno zapravo da se napomene je da one vrste zloupotreba i one vrste problema koje mi vidimo kod nas se ipak malo razlikuju od nekih svjetskih trendova.
Najveći broj poena koje Srbija gubi nalazi se u kategorijama ograničenje sadržaja i povrede prava korisnika.
To su stvari koje se kod nas manje više manifestuju kao stvari koje su stvari povrede, tako reći, izvan digitalnog prostora, ali se sve pretapaju u taj digitalni prostor, ali imaju neku osnovu u analognom, to je tradicionalnom medijskom prostoru. Imamo hapšenja, imamo privođenja zbog stvari koje se pišu na mrežama, imamo te organizovane kampanje na mrežama koje napadaju, znači imamo botove, sve one stvari koje manje više se smo i ranije primećivali, ali nekako se sad intenziviraju.
Bajić kaže da je dobra ilustracija bio predizborni proces u Srbiji 2023. godine.
On se i dalje mnogo više zasniva na tradicionalnim medijima i mnogo se više zasniva na toj manipulaciji sadržaja u okviru tradicionalnih medija, gdje smo mi zapravo vidjeli da je ceo medijski ekosistem na neki način zarobljen od strane vladajuće partije i od strane predsjednika koji je u suštini bio glavna vest svakog dana, ali ništa se tu zapravo ne bavi izborima kao takvi. I onda se to zapravo tako transponuje u taj digitalni prostor.
Ona ističe da u Srbiji nema problema sa pristupom internetu.
Kod nas nema gašenja, nema infrastrukturnih ograničenja interneta, znači nema gašenja mreže, nema uskraćivanja interneta. Mi dalje kao Srbija, kao zemlja, ima jako visok stepen internet penetracije po celoj zemlji, jako puno ljudi ima pristup internetu. Tako da ono što je kod nas uglavnom najveći problem su te manipulacije sadržaja i prosto kršenje korisničkih, odnosno prava građana i građanki, ljudskih prava u tom digitalnom prostoru.
Bajić kaže da smatra da će Srbija uskoro spasti u kategoriju delimično slobodnih država po pitanju slobode na internetu. Ceo intervju sa Milom Bajić pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Troškovi za eksproprijaciju zemljišta na kojem će biti izgrađen nacionalni fudbalski stadion i objekti za međunarodnu izložbu Expo Belgrade 2027 iznose oko 12 miliona evra, navodi Državno pravobranilaštvo Srbije za Radio Slobodna Evropa. U dopisu pravobranilaštva se navodi da je Poreska uprava procenila da vrednost tog zemljišta u opštini Surčin iznosi 500.000 evra po hektaru. U predgrađu Beograda na jednom od trenutno najvećih gradilišta koje se proteže na oko 350 hektara, do pre samo 3 godine bile su njive, šume i kanali kategorisani kao poljoprivredno zemljište. Usvajanjem novih planskih dokumenata nekadašnje oranice su postale građevinska zona, čime je ovom zemljištu znatno uvećena vrednost. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, najveći deo zemljišta bio je u vlasništvu države, ali je predviđena zona gradnje zahvatila i niz parcela u posjedu nekoliko privatnih lica i kompanija. Između ostalih, među vlasnicima zemljišta koje se otkupljuju u Surčinu, bila je i kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahra. Ova firma je to zemljište kupila 2018. u postupku privatizacije državnog poljoprivrednog kombinata PKB. Al Dahra je zemljište tada kupila po ceni od 4.700 evra po hektaru, a sada ga država otkupljuje za 100 puta veći iznos. Kako se sprovodi eksproprijacija zemljišta u Surčinu, koji kako trguje parcelama neophodnim za izgradnju projekta od javnog značaja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Iran je tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hoffman, analitičar Savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Vašingtonu. On smatra da su građani Izraela protiv rješenja sa dvije države, izraelske i palestinske, jer se plaše da će bez poražene militantne organizacije Hamas, palestinska država biti još veća prijetnja po Izrael. Pripremio Dragan Štavljanin.
Izrael još vaga odgovor na iranski raketni napad na svoju teritoriju prošli utorak. U međuvremenu izraelske snage su nastavile operaciju u Libanu, kako vazdušne, tako i ograničene kopnene udare. Koje ciljeve Izrael pokušava da postigne u Libanu? Da nastavi da uništava vojnu infrastrukturu Hezbolaha nakon nedavnog uspeha u eliminaciji mnogih njegovih visokih rukovodilaca, kao i da obezbedi tampon zonu južno Libanu? Ili postoji još nešto što Izrael želi da tamo postigne?
Mislim da je, gledajući širu sliku, Izrael shvatio da su se skoro godinu dana pregovora sa Hezbolahom u prekidu vatre na severu zemlje pokazali potpuno besplodnim. Stoga želi da uspostavi novi status quo. Izrael, u suštini, tvrdi da je stari status quo, koji je bio dostižan da je Bidenova administracija uspjela u svojim naporima da uspostavi prekid vatre, sada prevaziđen događajima. S obzirom na neuspjeh pregovora, Izrael nastoji da uspostavi novi status quo putem oružane sile, kako bi obezbijedio svoju sjevernu granicu i omogućio povratak oko 60.000 stanovnika koji su raseljeni iz svojih domova skoro godinu dana.
For nearly a year to return. Iranian supreme leader Ayatollah Khamenei.
Iranski vrhovni lider Ayatollah Ali Khamenei u petak je kritikovao cionistički režim najavljujući nastavak odlučnih akcija. Izrael upozorava da će Iran platiti ogromnu cenu za napad u prošli utorak. Na koji način će izraelske snage uzvratiti ako uopšte to učine?
Pa Iran nije shvatio poruku koju je Izrael namjeravao da pošalje prošlog aprila napadom na vazdušne baze i protivvazdušnu odbranu, koja je imala za cilj odvraćanje od novih udara. Pošto to nije funkcionisalo, mislim da moramo da vjerujemo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu na riječ da će ovaj sljedeći uzvratni odgovor biti mnogo oštriji. Nemoguće je reći šta će to podrazumijevati, jer je teško procijeniti kakav utjecaj Sjedinjene Države imaju ili čak kakav je njihov odnos sa Izraelom u ovom trenutku. Predsjednik Biden je javno rekao prije nego što se ukrcao u Air Force One prije neki dan da neće podržati udare na iranska nuklearna postrojenja. Smatram da su do sada iranske mogućnosti za odmazdu bile veoma ograničene i mnogo manje djelotvorne nego što i sami Iranci zamišljaju. Iran je u suštini tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima. S obzirom na nestabilnost ovog regiona, možemo li sada zaista da sjedimo skrštenih ruku i dozvolimo Iranu da razvije nuklearne sposobnosti? Tako da Izrael, a možda čak i Sjedinjene Američke Države, uprkos onom što je predsjednik Biden rekao, zapravo razmišljaju o uklanjanju nuklearnih kapaciteta Irana ili barem o njihovom slabljenju i vraćanju u prošlost.
And setting it back time-wise.
Ima komentara da osim ove političke realnosti treba uzeti u obzir i Netanjahovu ličnu računicu s obzirom na optužbe protiv njega za korupciju, za gušenje pravosuđa i neuspeh u sprečavanju napada Hamasa prošle godine. On sada uspeva da zaoštravanjem situacije pridobije podršku javnosti.
Well, I think it's certainly true that Prime Minister Netanyahu.
Pa mislim da je svakako tačno da premijer Netanyahu ima interes da ostane na funkciji što je duže moguće. On je očajnički želio da to uradi. Neki od njegovih najnovijih koalicijskih partnera, za koje se smatralo da su izvan mainstream izraelske politike, sada su ušli u vladu. Svakako želi da izbjegne zatvorsku kaznu. Sve je to istina. Ali u isto vrijeme sami Izraelci se protive rješenju sa dvije države, izraelsku i palestinsku, jer se plaši da će palestinska država u ovom trenutku, dok Hamas još nije u potpunosti poražen, biti još veća prijetnja po Izraelu budućnosti. To pokazuje više anketa u posljednje vrijeme. Izraelci žele da se 60.000 raseljenih vrati u svoje domove. Drugo, ne postoji ni jedna država na svijetu koja bi tolerisala 11 mjeseci prekogranične raketne paljbe bez pokušaja da je spriječi. Dakle, upravo ste kada pominjete lične, sudske i političke probleme Netanjahua. Ali u isto vrijeme, u ovoj široj slici, kao što sam rekao, Izrael pokušava da stvori novi status quo. Vjerujem da većina izraelskog stanovništva, barem sudeći po anketama, podržava taj novi status quo. Čak i ako ne podržava premijera Netanjahua da ostane na funkciji.
Sa Brusom Hoffmanom iz Savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Washingtonu razgovarao je Dragan Štavljanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U nastavku o jednoj inicijativi nevladinog sektora u Srbiji. Udruženje Naša kuća u Beogradu već 17 godina ima dva cilja: da pomogne mladima sa teškoćama u razvoju i doprinese očuvanju životne sredine. O čemu je riječ, saznaćemo od Gordane Ćosić i Ive Gajić.
U skromnom prostoru u glavnom gradu Srbije udruženje se sa grupom mladih posvetilo reciklaži na neobičan način. Od istrošenih paklica cigareta proizvode visoko kvalitetan papir koji se koristi za štampu, a uz pomoć tehnoloških stručnjaka i za ambalažu. Za sam početak reciklaže je zadužena Aleksandra Jovanović, zaposlena u udruženju.
Zaista mi je zanimljivo. Radim u društvu, pričam, zabavljam se s drugim. Pričam s drugarima i pravim nešto zanimljivo. Čak sam i napravila, da kažem, knjigu.
Oko 30 mladih sa teškoćama u razvoju okupilo je udruženje Naša kuća sa idejom da solidarnost i očuvanje prirode utkaju u papir, kaže Anica Spasov, predsjednica udruženja.
Ovi mladi ljudi su, nažalost, u našem društvu prepoznati kao, uglavnom kao radno nesposobni, i ovo što mi njima pružamo je zapravo suština života. Oni ovdje dokazuju da mogu da rade i da rade posao koji ima nekog smisla i da mogu da zarade.
Od prijatelja iz Japana naučili su tehniku pravljenja visokokvalitetnog papira od usitnjenih paklica.
Došli smo do podataka da su paklice od cigareta zapravo najkvalitetniji papir koji se može naći na našem tržištu. Ima više od 70% celuloze.
Reciklirani papir koriste umetnici i grafičari. Da bi ga unapredili u ambalažu za hranu, pomogao je Tehnološko-metalurški fakultet. U finalnoj doradi papir postaje vodootporan, ali i dalje biorazgradiv, objašnjava Predrag Živković, profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.
Ovdje je bila ideja da se napravi takav način rada da bude što manje automatike, a što više ručnog rada, da bi ovi ljudi u našoj kući, štićenici, imali angažman, posao koji ih ispunjava, jeli, kao ljude i kao stvaraoce.
Uspeh udruženja Naša kuća pokrenuo je slične projekte u još 6 gradova Srbije, a bit će ih i više uz podršku za razvoj Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.